Řecko se v těchto dnech potýká s novou silnou uprchlickou vlnou, poté co desítky tisíc migrantů poslal k hranicím Evropské unie turecký prezident. Je správné, když řecké úřady drží uprchlíky za hranicemi a pozastavili azylová řízení. Jaké řešení může nabídnout Evropská unie a jak může pomoci Česká republika? Mým dnešním hostem je český velvyslanec v Řecku Jakub Karfík. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Pane velvyslanče, jaká panuje v Řecku, v Aténách, kde se zřejmě pohybujete, atmosféra právě v souvislosti s tou novou uprchlickou vlnou? Mají lidé strach?
Ne, nemyslím si, že by v Aténách a v Řecku panovala atmosféra strachu, ale samozřejmě tato událost, tato nová uprchlická vlna budí pozornost. Budí pozornost a budí i emoce.
A jak lidé v těchto dnech uprchlíky vnímají? A ptám se, protože v českých médiích se objevují zprávy o tom, jak v Řecku vznikají určité domobrany, jak jsou řečtí obyvatelé čím dál ostražitější vůči uprchlíkům a nechtějí je na svém území.
Podívejme se o několik let zpátky, když v důsledku konfliktu v Sýrii k tomuto pohybu uprchlíků došlo, tak Řekové sami, řečtí obyvatele, ať již na ostrovech nebo kdekoliv jinde, se těmto lidem snažili pomáhat. A nesou a nesli na svých ramenou určité břemeno. To, co se změnilo od té doby, v první řadě je to, že na tu uprchlickou vlnu, na ty lidi, kteří utíkali před válečným konfliktem, se nabalila vlna ekonomické migrace. Lidí z jiných zemí a z jiných částí světa, kteří směřují do Evropy. A to samozřejmě řečtí obyvatelé vidí. V současné době nebo od minulého týdne zároveň vidí to, že tento pohyb lidí je vlastně iniciován, animován, motivován politikou. Nikoliv jenom a zdaleka ne situací těch lidí samotných, ale že ti lidé se stali nástrojem nebo instrumentem politických zájmů. A toto ti lidé cítí velice silně.
No, nicméně sám jste řekl, že se stali nástrojem, že to v podstatě nejsou ti lidé, kteří by svým pohybem nebo pokusem vstoupit do Evropy politiku dělali, ale spíše jsou k tomu možná využíváni tureckým prezidentem.
Můžeme to tak říci a konec konců v tomto smyslu hovořili i ministři zahraničí ve svém prohlášení z posledního FAC.
A je to tak, že skutečně vůči Syřanům jsou Řekové otevřenější,
ano,
než vůči těm ostatním,
ano,
národnostem? To platí?
To platí nadále.
A jak se třeba dívají na tu situaci teď, v tuto chvíli, kdy je skupina zhruba 13 tisíc uprchlíků, kteří jsou, řekněme, do určité míry uvězněni v hraničním pásmu mezi řeckými a tureckými hranicemi. Turecké bezpečnostní síly nechtějí uprchlíky pustit zpět do vnitrozemí a Řecko je nechce pustit na území Evropské unie.
To je důležitá věc a to je, myslím, dosti zásadní změna, ke které dochází. 90% Řeků podle průzkumu veřejného mínění dneska podporuje politiku své vlády, to znamená politiku ochrany hranice, uzavření hranice. Zároveň tito lidé pomáhají své vládě. Pomáhají tím, že nejprve vojákům na té hranici nosili vodu, nosili jim potraviny. Vznikají opravdu skupiny místních obyvatel, které pomáhají chránit tu hranici, dokonce fyzicky. Takže došlo k tomu, že lidé se angažují při ochraně té hranice. Zároveň ano, dochází k situacím, kdy lidé dávají těm uprchlíkům, to zejména na ostrovech, na vědomí, že toto břemeno už nésti nechtějí.
Mimochodem, setkal jste se, pane velvyslanče, možná jsem vám vstoupila do nedořčené myšlenky, ale já jsem měla ve studiu v pátek Martina Rozumka, šéfa organizace na pomoc uprchlíkům, a on hovořil o případech, kdy na některých řeckých ostrovech jsou dokonce napadáni humanitární pracovníci, kteří pomáhají uprchlíkům.
Došlo k tomu, nebo řecké média, řecké zprávy o takovýchto případech hovoří. Víte dobře, že o víkendu došlo k vypadání spálení jednoho takového střediska pro vzdělávání uprchlíků, ne uprchlického tábora, ale střediska pro vzdělávání uprchlíků. Ano, k takovým věcem dochází a zdá se, že část společnosti nebo někteří lidé v tomto smyslu se radikalizují. Na druhé straně i na těch řeckých ostrovech jsou lidé, Řekové, kteří svým spoluobčanům v takovýchto aktech brání.
A je to situace, která je typická pro řecké ostrovy, nebo určitou radikalizaci společnosti vnímáte napříč celým Řeckem?
Neřekl bych, že ji vnímám napříč celým Řeckem, ale musíme si uvědomit, že ta situace na ostrovech je specifická, protože to jsou uzavřené lokální ekonomiky, ty ekonomiky, život těch lidí na těch ostrovech je už několik let vážným způsobem narušen.
Pane velvyslanče, a teď možná pro vás, co by diplomata, složitá otázka, nicméně porušuje nebo neporušuje podle vás Řecko-Ženevské konvence tím, že pozastavilo azylové řízení?
Podívejte se, zaprvé bych zdůraznil, že Řecko pozastavilo azylové řízení.
Pozastavilo ono v tuto chvíli na měsíc.
30 dní, na 30 dní, ano. V důsledku určité situace, kterou musí řešit, musí manažovat. Čili to je jedna stránka té věci. Řecko neřeklo, že prostě nebude dělat azylové řízení. Do jaké míry je to v souladu s mezinárodním právem a s právem Evropské unie? Víte, že Řecko upozornilo na možné uplatnění článku 78 odstavec 3 Schengenského kodexu, který vlastně takovéto situace předjímá. O tom, do jaké míry je to v rozporu nebo v souladu s právem humanitárním a s právem Evropské unie, to v tuto chvíli posuzuje Evropská komise a její právní služby. Na tohle já vám odpověď jednoznačnou dát nemohu.
A česká diplomacie zatím k tomu nemá nějaké jasné stanovisko, jestli podporuje ten současný postup řecké vlády.
Tento postup v každém případě respektujeme. Víte dobře, že je v zásadě s hlavními liniemi politiky české vlády v této oblasti, to znamená, česká vláda vždy kladla důraz na to, aby se chránila evropská hranice.
A mimochodem, pane velvyslanče, dokážete třeba zdat vysokého komisaře OSN pro uprchlíky odhadnout to, jaké procento z těch lidí by mohlo mít nárok na udělení azylu v azylovém řízení? Přece jenom je tam velké procento Syřanů, žen a dětí.
No to procento těch Syřanů, procento žen, procento dětí. Podívejte se. UNHCR ve svých datech za letošní rok, to znamená plus minus za dva měsíce letošního roku, uvádí, že těch Syřanů mezi těmi uprchlíky a migranty, abychom používali správnou terminologii, je asi 20%. Z těch lidí, kteří byli řeckými orgány zadrženi po přechodu té pozemní hranice na řece Evros nebo v této oblasti, tak ta čísla hovoří, nebo hovořila ke konci minulého týdne o 64% Afgánců, 19% Pákistánců, 4% Syřanů, 2,6% Somálců a tak dále a tak dále. Čili skutečně ta hlavní masa těch lidí, kteří přicházejí do Řecka, nejsou uprchlíci před válečným konfliktem. Ostatně i ta akcelerace té bezpečnostní situace v Idlíbu v posledních dnech nepřivedla ty migranty na řeckou hranici. Oni se v podstatě ani nedostanou do Turecka.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává český velvyslanec v Řecku, Jakub Karfík. Jaké řešení teď podle vás může a má nabídnout Evropská unie? Co se nabízí?
Tak Řecko v první řadě požádalo o pomoc a o asistenci. Požádalo o pomoc humanitární, aby pomohlo těm uprchlíkům a migrantům, kteří již v Řecku jsou, a požádalo o pomoc při ochraně hranice. Česká republika zareagovala okamžitě. Velká zásilka humanitární pomoci v hodnotě asi 2,5 milionu korun, ale která představuje 8 nákladních automobilů a kamionů, dorazila do Řecka, do Aten včera večer. Česká republika poskytla 8 plus 4 příslušníků policie k ochraně té hranice. Ty 4 jsou, myslím, obsluha termovizí nebo něco takového. Česká republika poskytla 1 milion euro. Frontex rozšiřuje v tuto chvíli svůj personál, to jsou ti čeští policisté, o 100 lidí. Tady vidíte, že ten český příspěvek je velký.
To ano, ale já jsem spíš svojí otázkou mířila k politickému řešení, k tomu, jak vyřešit tu momentální krizi, která zkrátka na té hranici vznikla, je a existuje.
No, to je složitější otázka. To je složitější otázka. Jak jsem říkal na samém počátku, ta krize byla vyvolaná za nějakým politickým účelem. Čili je, myslím, správné a legitimní, že tomuto politickému tlaku Evropská unie neustupuje.
Dobrá, to ostatně víceméně konstatovali i ministři na setkání ministrů zahraničních ano. věcí v Záhřebu tento pátek. Nicméně se pořád vracím k tomu, že zkrátka v té zóně mezi řeckou a tureckou stranou je 13,5 tisíce lidí. A rovněž turecký prezident se netváří, že by v tuto chvíli chtěl ustoupit.
Ale i turecká strana nese určitý a značný díl odpovědnosti a měla by se na tom řešení podílet. To znamená, já bych očekával, že vezme ty lidi zpátky na své území. To, k čemu došlo v průběhu víkendu, a to je možná věc, která stojí za zaznamenání, bylo, že z toho prostoru, z té země nikoho, se stáhla značná část rodin s dětmi. To je první pozitivní signál.
Kolik osob tam teda v tuhle chvíli zůstává?
Já vám neřeknu číslo.
Nemáte
opravdu
přesné informace.
V tuhle chvíli vám neřeknu číslo. Ale zůstávají tam většinou mladí lidé, mladí muži.
Takže to procento žen a dětí se tady výrazně
snížilo.
A pokud ministři zahraničních věcí států Evropské unie řekli, že tedy nepřijme Evropská unie žádné nové uprchlíky, Turecku nedá žádné další peníze na vypořádání se s tou situací, jednalo se třeba o tom, aby byl umožněn přístup humanitárních pracovníků a humanitárních organizací do té zóny, do té země nikoho, jak jsme řekli.
Já vám taky nemůžu přesně odpovědět, jestli nějaká jednání v tomto smyslu proběhla. Ty humanitární organizace jsou přítomné na té hranici, jsou přítomné na obou stranách té hranice a nepochybně budou do řešení té situace zapojeny.
A nebylo by přece jenom podle vás žádoucí, aby se nějaké diplomatické řešení na úrovni Evropské unie a Turecka našlo, protože
bude
přece jenom Turecko má na svém území tuším 3,5 milionu uprchlíků
samozřejmě.
A další milion je na turecko-syrské hranici.
Samozřejmě, že se bude muset najít diplomatické řešení. Vy víte sama dobře, že prezident Erdogan je v Bruselu tento den, nebo byl, už proběhla jednání v Bruselu. Premiér Mitsotakis je v Berlíně. Ta jednání probíhají. A to, o čem se, přestože turecká strana hovořila o tom, že ta dohoda, respektive to společné prohlášení z roku 2016 je mrtvé nebo nefunkční, tak nepochybně se bude jednat o tom, jak tento mechanismus obnovit.
A jaké jsou cesty? Z jakých možností evropští diplomaté vybírají?
Já nevím, jestli je tady prostě nějaký vějíř možností, ze kterých musíme vybírat. Tady se musíme dohodnout na tom, aby jsme se vrátili do té situace z roku 2016. To znamená, aby ten migrační proud byl v podstatě řešen v Turecku. Evropská unie se na tom podílí významnými finančními prostředky a je připravená se na tom podílet dále. Členské země se na tom podílejí v zemích původu, v zemích konfliktu nebo v zemích okolních, včetně České republiky.
Tomu rozumím, ale zeptám se tady trochu jinak, pane velvyslanče. Dokázal byste mi říct z vašeho pohledu, co si myslíte, že turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vlastně chce? Co on chce za to, aby začal opět dodržovat tu dohodu z roku 2016?
Nejsme v Delfách. Nejsem PTA. Ale nepochybně prostě je toto nějakým způsobem politicky motivované. Turecko, víte dobře, a to není žádné tajemství, Turecko chce podporu Evropské unie a Severoatlantické aliance svým zájmům v severní Sýrii. Turecko nepochybně bude chtít, aby se Evropská unie více podílela na řešení toho uprchlického a migračního problému.
Tedy více peněz v tomto případě? A pokud jde o tu otázku Sýrie, umíte si představit, že by se Evropská unie na tom území nějak angažovala? A opět se vracím k tomu setkání ministrů zahraničních věcí, kteří řekli, že to je v podstatě nepředstavitelné.
Jakým způsobem angažovala, myslíte?
Tuším, že turecká strana hovoří o zřízení bezletové zóny, nebo že nějaké podobné úvahy padly zkrátka.
To jsou, jistě se povede celá řada diplomatických jednání. Tak, jako se vedou dneska v Bruselu, před několika dny v Moskvě, vedou se ve Washingtonu, nepochybně ano.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává český velvyslanec v Řecku Jakub Karfík. Pane velvyslanče, vy už jste v jedné ze svých odpovědí nakousl téma pomoci Řecku, pomoci spíše humanitární, zkrátka reálné pomoci s tím počtem uprchlíků, kteří jsou už v tuto chvíli na řeckém území. Dnes se objevila v médiích zpráva o tom, že německá vláda na jednání z neděle na pondělí odsouhlasila přijetí 1000 až 1500 nezletilých dětí z řeckých uprchlických táborů. Reaguje tak na žádost řecké strany ze září. Zaznamenal jste tu informaci vůbec?
Já se přiznám, protože sedím tady na naší poradě, že jsem tu informaci nezaznamenal, ale zase nemůžu říct, že by mě měla překvapit.
A dokážete odhadnout, jaká může být reakce řecké strany, jestli to skutečně pro ně je palčivý problém
je
a čekají
palčivý
na to?
Problém. Je to palčivý problém. Podívejte se, v Řecku je více než 100 000 uprchlíků a migrantů. Podmínky nejsou ideální. Řecko není velká země. Řecka má jenom o něco málo více obyvatel než Česká republika. Zároveň Řecko nese tuto zátěž té země, která je na hranici Evropské unie, země, která je pro migraci lidí, pro pohyb lidí, je velmi přístupná. Čili samozřejmě, že toto je pro Řecko významné.
Tedy ta podzimní zářijová výzva z řecké strany, žádost členských států Evropské unie o to, aby přijali děti z uprchlických táborů, byla tedy voláním o pomoc v tomto duchu, jak o tom hovoříte?
Jestli to chceme nazvat voláním o pomoc nebo žádostí o projev solidarity, na tom, myslím, tolik úplně nezáleží, ale ano.
Jak vnímáte to, že česká strana na tohle volání o pomoc vůbec neodpověděla?
Já bych neřekl, že vůbec neodpověděla. My jsme vedli s řeckou stranou jednání, chtěli jsme mluvit o konkrétních osobách, ta jednání nedošla ke konci a nenaplnila se, čili neřekl bych úplně, že česká strana na to nezareagovala.
V jakém stavu jsou ta jednání teď, pane velvyslanče? Uprchlické tábory jsou plné, tak jestli jsme pokročili?
V tuto chvíli my se soustředíme, a to v souladu s naší politikou, na podporu řecké vládě tam, kde v tuto chvíli podporu žádá. A to je ochrana hranice.
Ano, ale stejně tak žádala převzetí části dětských uprchlíků v uprchlických táborech. Německá vláda, jak jsem říkala, reagovala teď bezprostředně před pár hodinami. Je ve hře ještě to, že by Česká republika nabídla pomoc právě s nezletilými dětmi?
Podívejte se, to není otázka, která platí mě, to je otázka na českou vládu a je to otázka jejího rozhodnutí.
Tak se zeptám možná ještě trochu jinak, já omlouvám se za neodbytnost, ale trvá ta žádost z řecké strany?
V tuto chvíli my o tomto jednání s řeckou stranou nevedeme a nemáme prostě urgenci nebo žádosti řecké strany v tomto ohledu. Teď nás řecká strana žádá o asistenci humanitární pomoci a ochrany hranice.
Mimochodem, jaká je v Řecku reakce na ty velmi zdrženlivé protiuprchlické do určité míry postoje zemí Vyšegrádské čtyřky?
No tak to se ví, řecká vláda, a to není žádné tajemství, tyto postoje čas od času kritizuje. Na druhou stranu musíme říci, že řecká vláda ocenila rychlou a účinnou pomoc, kterou jsme Řecku nabídli.
Vy jste v Aténách teprve pár týdnů, ano. Řešili jsme před vysíláním, ano. Že ještě ani nedoběhl celý oficiální ano. Proces spojený s vaším nástupem.
V Řecku byly prezidentské volby, ano.
Přesto, dostala se k vám třeba z řecké strany už nějaká výhrada, výtka vůči tomu, ne. Že Česko nevyslyšelo onu žádost o pomoc?
Ne, mluvil s hovo, já funguju do určité úrovně se svými partnery na finském ministerstvu zahraničí a na jiných finských úřadech. Ty kontakty jsou omezené v tuto chvíli na té nejvyšší úrovni. A žádná výtka se mi nedostala v tomto ohledu. Naopak musím říci, že se svými partnery jsme se shodli v základních bezpečnostních a strategických otázkách a kontextu současné situace.
A přistupuje Řecko nějak odlišně k zemím, které mu tu pomoc nabídly?
Já myslím, že nikoliv, že Řecko dokáže tuto pomoc ocenit. Ale nedává, podívejte se, v tuto chvíli, jenom abych vám dal příklad, tu humanitární pomoc a na tu žádost o ochranu, pomoc při ochraně hranice reagovalo do dnešního dne 15 zemí Evropské unie. Česká republika mezi nima. To není otázka, že budeme třídit nebo známkovat ty země, kdo a jak rychle pomohl.
Říká můj dnešní host, kterým byl český velvyslanec v Řecku, Jakub Karfík. Moc vám děkuji za návštěvu v našem přenosovém voze a vaše odpovědi, pane velvyslanče.
Já děkuji vám.
A od mikrofonu se loučí Maria Bastlová.